Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
V liturgii sme jedným telom a jedným hlasom bez individualizmov, píše pápež ohľadom liturgickej modlitby cirkvi.
Patriarchovia a hlavy kresťanských komunít v Jeruzaleme vydali novú spoločnú výzvu, aby sa rýchlo dosiahla dohoda o prímerí, ktorá ukončí vojnu prostredníctvom prijatia medzinárodne legitímneho riešenia v podobe dvoch štátov.
Malé cirkvi nám môžu dať lekciu, hovorí kardinál Tagle v rozhovore o pápežovej nastávajúcej ceste do Ázie a Oceánie.
Prinášame ďalšie postrehy pátra Dufku z jeho cesty na Filipínach.
Utorok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vás od mikrofónu zdravia
Zuzana Klimanová
a Tímea Saboslajová.
Vatikán, Taliansko. Pápež František zaslal posolstvo účastníkom 74. národného liturgického týždňa, ktorý sa koná v severotalianskom meste Modena non Antola. Stretnutie na tému Plody pier, ktoré vyznávajú jeho meno, sa zameriava na dôležitosť spoločnej liturgickej modlitby, posvetnej hudby, ticha a liturgických služieb.
V posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, sa pápež František zamýšľa nad tým, že liturgická modlitba je spoločnou skúsenosťou, ktorá presahuje individualizmus. Citujúc katechizmus, pripomína, že liturgická modlitba je účasťou na Kristovej modlitbe, adresovanej Otcovi v Duchu Svetom.
Vysvetľuje, že na rozdiel od osobných modlitieb, ktoré sa môžu sústrediť na individuálne potreby, liturgická modlitba spája veriacich ako jedno telo a umožňuje im zúčastňovať sa na spoločnej modlitbe cirkvi. Dodáva, že táto skúsenosť jednoty je základom kresťanského života, pretože spája veriacich v rôznych časoch a na rôznych miestach.
Ústredným bodom týždenných diskusí je pojem Ars Celebrandi, teda umenie slaviť liturgiu. Podľa Svätého Otca to nezahŕňa len formálne dodržiavanie rituálov, ale postoj úcty a účasti, ktorý vťahuje spoločenstvo do hĺbšieho spoločenstva s Kristom. Všíma si, ako účinné liturgické slávenie zabezpečuje, aby sa milosť odovzdávaná prostredníctvom obradov dotýkala života všetkých, ktorí sa na nich zúčastňujú. Táto výzva sa vzťahuje na všetkých pokrstených členov cirkvi, ktorí sú pozvaní odložiť svoj individualizmus a prijať spoločnú identitu modliacej sa cirkvi.
Jedným z kľúčových aspektov, ktoré pápež František zdôrazňuje, je úloha sakrálnej hudby v liturgii. Hudba podľa neho zďaleka nie je len dekoráciou, ale je integrálnou súčasťou slávenia a zohráva jedinečnú úlohu pri sprostredkovaní tajomstva viery. Pápež citoval svätého Pavla VI., ktorý poznamenal, že keď veriaci spievajú, zostávajú spojení s cirkvou a zachovávajú si svoju vieru. Tiež zdôraznil komunitný a duchovný rozmer spevu, kde splynutie hlasov symbolizuje jednotu veriacich a ich spoločnú cestu k Bohu.
Vo svete, ktorý sa často vyznačuje neustálým hlukom a aktivitou, pápežovo posolstvo upozorňuje na hodnotu ticha v liturgii. Ako sa v ňom píše, ticho nie je absencia, ale zmysluplný priestor, kde veriaci môžu načúvať Bohu, pestovať kontemplatívne srdce a nechať sa premieňať Duchom Svätým. Toto posvetné ticho je kľúčovou zložkou bohoslužby, ktorá veriacim umožňuje hlbšie spojenie s Bohom a medzi sebou navzájom.
Vatikán. Proprefekt dikastéria pre evangelizáciu v rozhovore pre agentúru Fides naznačuje, prečo je cesta Petrovho nástupcu dôležitá pre celú univerzálnu cirkev.
Svätý Otec František už onedlho navštívi 4 krajiny na 2 kontinentoch. Ide o jeho najdlhšiu a najnáročnejšiu apoštolskú cestu, spolu takmer o 40 000 km, ktoré preletí medzi Európou, Áziou a Oceániou. Rímsky biskup však neopúšťa svoju diecezu, aby lámal rekordy. Ako naznačuje kardinál Antonio Tagle, jeho cesta je skôr aktom pokory pred Pánom, ktorý nás volá. Je to akt poslušnosti voči poslaniu. V čase, keď sa blíži cesta, ktorá pápeža Františka zavedie do Indonézie, Papuji Novej Gvineji, východného Timoru a Singapuru, proprefekt dikastéria pre evangelizáciu v rozhovore pre agentúru Fides zároveň naznačuje, prečo je cesta Petrovho nástupcu medzi cirkvi, ktoré sú tzv. Maličkými stádami, dôležitá pre celú univerzálnu cirkev a môže zaujímať všetkých, ktorým záleží na miery vo svete. Prinášame prvú časť rozhovoru.
Vo veku takmer 88 rokov sa pápež František chystá na najdlhšiu a najnáročnejšiu cestu svojho pontifikátu. Čo ho vedie k tomu, aby sa pustil do tejto Tour de Force?
Spomínam si, že táto cesta do Ázie a Oceánie bola v skutočnosti naplánovaná už v roku 2020. Práve som prišiel do Ríma na kongregáciu pre evangelizáciu národov a pamätám si, že už existoval tento projekt. Potom všetko zastavila pandémia COVID-19. A bol som veľmi prekvapený, že Svätý Otec sa opäť ujal tohto projektu. Je to znak jeho otcovskej blízkosti k tomu, čo nazýva existenčnými perifériami. Poviem pravdu, mám menej rokov ako pápež a zažívam na vlastnej koži, že tieto dlhé cesty sú ťažké. Pre neho je prijatie aj tejto námahy aktom pokory. Nie je to show, ktorá má ukázať, čoho je človek ešte schopný. Ako svedok hovorím, že je to akt pokory pred Pánom, ktorý nás povoláva. Akt pokory a poslušnosti voči poslaniu.
Niektorí stále opakujú. Aj táto cesta potvrdzuje, že pápež uprednostňuje východ a zanedbáva západ.
Táto myšlienka považovať apoštolské cesty za znak toho, že Svätý Otec uprednostňuje jeden kontinent alebo časť sveta, alebo pohrda inými časťami, je falošnou interpretáciou pápežských ciest. Po tejto ceste koncom septembra má pápež na programe návštevu Luxemburska a Belgicka. Navštívil tiež početné krajiny v mnohých regiónoch Európy. Zdá sa mi, že týmito cestami chce pozbudiť katolíkov vo všetkých kontextoch. Zároveň je dobré mať na pamäti, že v týchto oblastiach sveta žije veľká časť ľudstva. V Ázii sú 2/3 svetovej populácie. Väčšina týchto ľudí je chudobná a mnohé krsty sa uskutočňujú práve medzi chudobnými. Pápež František vie, že tam žije veľa chudobných ľudí a medzi chudobnými je táto príťažlivosť k Ježišovej osobe a k evanjeliu, a to aj uprostred vojen, prenasledovaní a konfliktov.
Ďalší poukazujú na to, že v mnohých krajinách, ktoré pápež navštívil, je kresťanov v porovnaní s počtom obyvateľov málo.
Pred uskutočnením ciest dostal pápež pozvania nielen od miestnych cirkví, ale aj od občianskych autorít a politických predstaviteľov, ktorí oficiálne požiadali o prítomnosť rímskeho biskupa vo svojich krajinách. Pápežov prítomnosti želajú nielen z dôvodov viery, ale aj z dôvodov zaujímavých pre občianske autority. Pápež pre nich zostáva silným symbolom ľudského spoložitia v duchu bratstva a starostlivosti o stvorenstvo.
Vy ako duchovný pastier, patriaci k cirkvi na Filipínach a neskôr kardinál misijného dikastéria, aké skúsenosti a stretnutia ste mali s krajinami a cirkvami, ktoré pápež v najbližších dňoch navštívi?
V Papue Novej Gvineji som uskutočnil apoštolskú návštevu seminárov na žiadosť kardinála Ivana Diaza, ktorý bol vtedy prefektom kongregácie Propaganda Fide. V priebehu 2 mesiacov som uskutočnil 2 cesty, počas ktorých som navštívil semináre v Papue Novej Gvineji a na Šalamúnových ostrovoch. Navštívil som aj Indonéziu a Singapur, ale nikdy som nebol vo východnom Timore, hoci som sa mnohokrát stretol s biskupmi, kňazmi, reholníkmi a laikmi z tejto krajiny. Pre mňa je Ázia svetom zloženým z rôznych svetov a ako Ázejčan vidím, že cestovanie po Ázii otvára myseľ a srdce k obrovským horizontom ľudskosti, ľudskej skúsenosti. Kresťanstvo je v Ázii pre mňa stelesnené prekvapujúcimi spôsobmi. Veľa sa tak učím z múdrosti a tvorivosti Ducha Svätého. Vždy ma prekvapí, akým spôsobom sa evanjelium vyjadruje a uplatňuje uprostred rôznych ľudských kontextov. Prajem si, aby pápež, ale aj my všetci v pápežskom sprievode, a tiež novinári, mohli zažiť túto novú skúsenosť, skúsenosť tvorivosti Ducha Svätého.
Aké dary a prvky útechy môžu cirkevné spoločenstvá, ktoré pápež navštívi počas nadchádzajúcej cesty, ponúknuť celej cirkvi?
V týchto krajinách sú kresťanské komunity takmer všade menšinou, maličkým stádom. Na miestach, ako je Európa, sa cirkev napriek tomu teší istému kultúrnemu, spoločenskému i občianskému statusu rešpektu. Ale aj v mnohých krajinách západu sa vraciame k tejto skúsenosti cirkvi ako malého stáda. A môže byť na užitok pozrieť sa na cirkvi v mnohých krajinách východu, aby sme videli, k akému správaniu dochádza v stave malosti. Skúsenosť prvých apoštolov, Ježišových učeníkov, sa v týchto krajinách opakuje mnohokrát. Istý farár v Nepale mi povedal, že územie jeho farnosti je veľké ako 1/3 Talianska. Na tomto obrovskom území má roztrúsených len 5 farníkov. Sme v roku 2024, avšak kontext a skúsenosť sa podobajú na tie zo skutkov apoštolov. A malé cirkvi žijúce na východe nám môžu byť školou. teraz nám už jezuitský páter Peter Dufka opäť priniesie svoje postrehy z Filipín, kde sa zúčastnil na medzinárodnej liturgickej formácii.
Takže taký krásny zážitok som mal aj z toho, že mal som taký pocit, ako keby oni boli radi, že ich prišiel niekto navštíviť z cudziny. Že ako keby ich poctil svojou návštevou a takto pristupujú k tým návštevníkom, cudzincom alebo turistom. A ja som mal taký pocit, že skutočne to je v tej mentalite toho národa, keď vidia cudzinca, sa tak potešia, že a nás poctil svojou návštevou a my sme radi, že je tu. Tak takáto dobrosrdečnosť, takáto radosť tam sa dala cítiť. Filipínci majú nesmiernú úctu ku Santonino. To je sväté dieťa Ježiš, ktoré by sa dalo tak pripodobniť k pražskému jezuliatku. A v tom centre Sebu je obrovská bazilika, obrovský priestor, kde každý deň je tam 5 až 7 svätých omší, aj v tom ich jazyku filipínskom. Tagalo prakticky je to ten ich originálny jazyk a keď vidí človek cez bežný deň takéto masy veriacich, tak si hovorí, že to je skutočne tak preniknutý národ kresťanským duchom, že chvála Bohu, že máme na svete takéto centrá takého svedectva spontánej viery, ľudovej zbožnosti. Nakrátko som navštívil aj Manilu a hlavne som bol zvedavý na katolickú univerzitu, ktorá má veľmi dobrú reputáciu, čo sa týka odbornosti. A to je v podstate také mesto v meste. Volajú to kampus, kde posun nás teda cez prázdniny, kde ten život bol trošku taký, akoby mal taký prázdninový režim, ale napriek tomu som videl tie obrovské štruktúry, ktoré majú vypracované, čo sa týka formácie vysokoškolskej mládeže, je tam prakticky vysoká škola obrovským počtom fakult, medzi inými je tam aj teologická fakulta, ale toto je akoby taká len jedna časť toho kampusu. Majú veľký priestor vyhradený aj pre stredoškolskú mládež a oni ju tak rozdeľujú, až tam je to tak prepojené, základná a stredná škola akoby takom jednom celku rozdelí na tri časti a všetky tie tri časti majú vlastný jednak formačný aj edukačný program, ale aj duchovný. V každej tej časti sú akoby duchovné centra, kde sú aj pastorační asistenti, jeden kňaz tam má na starosti, potom pravidelné sväté omše, som už prekvapený, že bol som tam cez prázdniny a nejakých takých 120 mladých ľudí, jednoducho, ktorí sa pripravovali v podstate na to ako pastorační asistenti, ako pomocníci kňaza na ten školský rok, tam boli prítomní. Každý ten tým pripravoval vysomne duchovný program pre tú ich kategóriu mladých ľudí, ktorí sa formujú v tých centrách. Čo znamená duchovné cvičenia, nejaké série prednášok, aj tá moderácia hudobná počas svätej omše. Takže ten kňaz tam nie je sám zodpovedný za tú skupinu stredoškolákov, ktorým sa venuje, ale má takých pomocníkov, ktorí sú profesionálne vlastne vedení k tomu, aby sa venovali tejto pastoračnej činnosti. To sú neni študenti, ktorí ako cez voľný čas sa tak akože trošku starajú o ten duchovný nejaký potenciál, nejaká forma krúžkov, ako tomu nás poznáme, ale jednoducho na plný úväzok pracujú v tejto oblasti a to sa potom samozrejme odrazí aj na kvalite tejto duchovnej služby. A to je teda na úrovni týchto troch stupňov strednej školy, ale potom na úrovni vysokých škôl, na úrovni vysokej školy a na úrovni fakult. Je tam asi takých, ak sa nemýlim, tak nejakých 9 kaplniek, takých obrovských, veľkých priestorov, ale i v centre je jeden veľký kostol na tej univerzite, kde sa mestí veľmi veľký počet ľudí. Čiže existuje tam akoby taká mestská doprava, také baterkové autobusy, zadarmo sa môžete premiestniť.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
My name, I touch your heart to heal your pain. Abide in me, and I in you.